en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 minutos de este jueves, es 3 de abril del 2025. Vamos a emprender este tiempo de programación local que desde ahora y hasta las 2 en punto de la tarde va a pasar por distintos espacios, por distintas programaciones, pero que se va a centrar especialmente en lo que ocurre pues ahí a tu lado, en tu localidad, en tu pueblo, en tu ciudad. Te lo vamos a contar todo aquí en los próximos minutos y vamos a comenzar hoy hablando de ese programa, esas actividades que desde la Diputación Provincial de Lugo se implementan, se llevan a cabo a través de la Reserva Terras Domiño, una programación que es verdad que va a arrancar la próxima semana, pero que desde hoy mismo, desde este jueves, ya se abre el plazo para que os podáis apuntar. ¿Qué tipo de actividades son? Te las contamos aquí en unos instantes. También nos centraremos en la actualidad provincial en conexión con la red de emisoras COPE de la provincia. Aquí en unos minutitos estarán todos los compañeros repasando. Y es que, ¿cómo está el panorama con lo del cierre de Sargadelos? Anunciado en la jornada de ayer, pues sin duda es uno de los temas destacados del día. Y hoy daremos cumplida información, todo lo que se sabe hasta el momento sobre esa cuestión que nos ha cogido a todos, así como un poquito desprevenidos, ¿verdad? Bueno, pues son temas de actualidad. Yo soy Carmen Hermida, un placer estar contigo. Vamos a comenzar y lo hacemos con la información de servicio que nos lleva, en primer lugar, hasta la Dirección General de Tráfico. Comprobamos allí, en la sala de pantallas, cómo se circula por nuestras carreteras. Saludos.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de Lugo, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la A6 a la altura de Mazoy podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que provocan el corte del carril derecho en el punto kilométrico 500, dirección San Mamede.
Pues eso es lo que ocurre en la red viaria. Nos vamos a ocupar también de la previsión meteorológica. En Meteo Galicia nos dan todos los datos. Saludos, boa tarde.
Saludos, en esta zona de Sobes, quedamos na provincia de Lugo, con inestabilidad atmosférica, seguimos influenciados por as baixas presións, tenemos aún estas horas da maña ceos con intervalos nubosos, esa pola tarde irán crecendo nubes de evolución que deixarán chubascos que serán máis probables en zonas altas en o centro e norte da provincia de Lugo. Por momentos, estes chubascos poden ter intensidade moderada, sen descartar que poden vir acompañados de unha treboada puntual. Ventos que soprarán do sur, frousos, e temperaturas sen demasiados cambios. Seguimos en xeral con ambiente suave. Na cidade de Lugo podemos volver a acercarnos aos 16, 17 graus. Na xornada de mañá venres, seguimos baixa influencia das baixas presións, teremos unha xornada de moita inestabilidade atmosférica, teremos chubascos ao longo de todo o día, que estes chubascos serán máis probables e máis intensos nas horas da tarde, ventos que seguirán soprando do sur moderados e as temperaturas en xeral en valores moi suaves. Na cidade de Lugo volveremos a acercarnos aos 17 ou 18 graus.
Pues así las cosas en lo meteorológico, ya ves que tenemos un tiempo cambiante, de lo más primaveral, sin duda alguna. Vamos a hacer nuestro primer alto en el camino para unos buenos consejos. Muy buenas tardes, bienvenidos.
Churrillo Agrocenter presente un ano máis na Moexmo de Moimenta do 4 ao 6 de abril. Convídate a visitar a súa exposición donde atoparás os últimos modelos da gama de forraxe. Gandeiría, recolección, semente, solo, da marca Kun. Churrillo Agrocenter, concesionario oficial de maquinaria agrícola Kun. Máis de 50 anos ao seu servizo.
O 5 e 6 de abril celebras en Vilalba 29ª Festa do Queixo San Simón da Costa. O sábado apertura da feira ás 11 da mañá. O longo da xornada actuación musical da banda da Asociación Cultural de Andrade, cata de Queixo San Simón e talleres de cociña infantís. A 6:30 pregón a cargo de Carlos Blanco. Ás 20:30 monólogo de Carlos Blanco, entrega de premios BTT e concerto de Deningures e Fillas de Casandra. O domingo ás 10 apertura da feira, cata interactiva, actuación da banda de gaitas Mato Vizoso e baile con Hora Bruja. Organiza Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e Ministerio de Agricultura.
Grandes fiestas en San Lázaro de Aponte. 4, 5, 6, 12 y 13 de abril. Viernes 4, Unión y Fuerza. Y DJ Adrián Corral, Puro Dance. Sábado 5, sesión Bermú con La Hora Bruja. Y a la noche, gran verbena con Orquesta Marbella y fiesta reggaetón y electro latino antiguo con JJ Compota desde La Ricura. Domingo 6, sesión Bermú y tarde con Grupo Explosión. Sábado 12, descenso de Carrilanas puntuable para la Copa de Galicia. Y domingo 13, tardeo infantil. San Lázaro de Aponte 2025.
EICE, además de vender y comprar coches, se comprometen con eventos chulos como este que se celebra en Lugo el 24 de mayo, en Franciscanos, para peques.
Chicos, no olvidéis
todo el mercadillo ese del 24 de mayo. Lo tenemos que hacer nosotros.
O cartel fichino.
EICE monta también todos los días su feria permanente, donde verás todo tipo de vehículos y precios, revisados hasta en 74 puntos. Todas las marcas, kilómetros certificados, financiación fácil, garantía un año, taller propio, aceptan tu coche y te vas con el depósito lleno. EICE también colabora en la Feira de Emprendimiento Infantil del 24 de mayo en Franciscanos, echando una mano. ¡Ánimo, peques!
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza? Los entornos son determinantes.
¿Interesante?
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Doce del mediodía, 37 minutos. Hablamos de todos esos asuntos que avanzábamos hace unos instantes en nuestro sumario, pero también queremos centrarnos en otros temas de actualidad. Ya sabes que el fin de semana viene cargado de citas interesantes aquí en la provincia de Lugo. Una de ellas nos lleva hasta el concello de Cospeito con la celebración de la Moexmo, de la que además vamos a hacer programación especial el próximo sábado aquí a partir del mediodía. Podrás escuchar a nuestros compañeros de aquí de COPE Lugo en directo, como decimos, desde allí, desde el recinto ferial Manuel Vila de la localidad, para hablar de todo esto. Y hablaremos también de la fiesta del queso de San Simón da Costa, porque vamos a estar con ellos también aquí en un ratito. Vilalba Quenta Motores para celebración da 29 Festa do Queixo San Simón da Costa, que vai ter lugar este fin de semana, sábado 5 e domingo 6 de abril. Falamos co presidente da Asociación de Queixeiros de San Simón, Javier Piñeiro. Que tal? Saúdos, benvido.
Hola, bo día.
Falamos dunha cita das máis importantes no calendario chairego, que mestura os nosos produtos gastronómicos como é o queixo coa cultura, e na que ademais podemos atopar queixos de outras denominacións de orixe ou incluso produtos artesáns. Pero vamos a comezar falando, Javier, se che parece, do protagonista, que é o San Simón. Cantas queixerías ides a estar representes? Que número de pezas se van poñer a venda? Contanos todos estos datos.
Pois este ano acudirán, como anos pasados, 7 queixerías. Calculase sobre unhas 1000 pezas que se poñerán cada queixería á venta.
Neste tipo de feiras, Javier, se vende moito, pero non deixa de ser un escaparate para o voso produto tamén, non?
Sí, efectivamente. Nos, desde Faiano, xa o vimos como un acto de promoción máis que como un acto comercial. Porque, bueno, as ventas, aínda que son importantes, a festa hoxe faise basicamente para promocionar o produto e para dalo a coñecer a xente que ao mellor non conoce suficiente ou aproveita pasar por Vilalba ese día para probar.
Falamos de 29 edicións da festa. Eu lembro, as primeiras cambiaron moito, non? Dende aqueles primeiros anos a estos casi 30 que leva de xa de historia.
Falaba, non sei se antes, entonces, de unha cosa parecida en outro medio, facíamos unha pregunta moi parecida, comentaballe que a verdade o único que non cambiou foi o queixo, incluso puido mellorar un pouco, pero a feira non ten nada que ver, eran outros medios, era unha feira pequena, moito máis local, con moito menos stands bueno, era outra cousa. Agora fomos, en 29 anos, fomos pouco a pouco pasando pantallas hasta, creo, estar pues, dentro das grandes festas dedicadas ao queixo de todo Galicia.
Claro, sí, porque de feito aquí se achega xente, un que acude a esta festa do queixo de San Simón, ve xente de moitísimos puntos de Galicia, incluso de fora de Galicia, non?
Sí, por exemplo, de Asturias acércase moita xente. Non sei se é porque teñen moita cultura queixeira ou pola proximidade, pero hai moita xente de Asturias. E despois, moita xente de Ferrol, moita xente de Coruña, Lugo, Cruz de Santiago. Sí, hai unha zona aí que é moi asidua a vida aquí a festa.
E que ademais temos a oportunidade tamén de degustar, de probar, de comprar outras denominacións de orixe do resto do territorio nacional, incluso queixos que chegan, por exemplo, de Francia, de Italia, non, de outros países, que tamén, bueno, pois é un atractivo, non, que sumar a esta cita.
Claro, porque o que se intenta que a festa é que seña atractiva tanto para a xente que vende fora, que prove os nosos produtos da comarca, como para a xente de aquí que tamén tenga a oportunidade de probar outros produtos de outras comarcas, de outras zonas, incluso de outros países, como tú ben dís, porque vamos ter unha representación sortida e abundante de queixos de europeos, de queixos de toda España, con varias denominacións de orixe, casi o 100% produtores, é dicir que son xente que produce, que os fabrica el mesmo, é dicir que vamos poder degustar o millor, casi o millor do millor dos queixos de Galicia e de España.
Que número de stands ides a ter en total?
Sobre 70, o último número que tiñamos creo que era sobre 70, sobre unos 30 aproximadamente dedicados á alimentación e cerca de 20 de queixo.
Unha cuestión, porque evidentemente o que chegue tamén tanta xente a Vilalba procedente de tantos puntos diferentes fai que teñades que facer un esforzo especial para ofrecerles tamén unha programación cultural atractiva, bueno, cultural sin ser cultural, non? Porque ofrecedes un montón de actividades paralelas ao longo destos dous días, pero claro, a música é un factor tamén fundamental, non, a hora de elaborar o programa.
Bueno, a xente hai que darlle cousas que facer. Se non a feira non pardoras, o mellor se ve, e se non ten actividades, pois a xente vaise. O que se trata é de facer unha festa amena, entretida para todo o mundo, para grandes e pequenos. Eso é o objetivo.
Claro. Que nos destacarías do programa, Javier?
Bueno, pois aglutina casi todo o sábado, como todos os anos. E bueno, eu destacaría en principio pola mañá, o sábado pola mañá, ás 12:30, a cata comentada de Salomé Beiroá, dedicada aos queixos, e a tarta de queixo de Eduardo Balsa. Vai ser interesante ver como se pode degustar queixo de varias curacións, e como se debe facer unha tarta de queixo. Despois teremos algo de musiquiña, ca banda de Andrade. Depois, xa pola tarde, ás 16, o taller de cociña infantil, que se gusta aí moito aos nenos e as nenas, pasan o bomba ali intentando facer un queixo. E despois xa empezaremos ás 18:30 cos actos máis oficiales, que será o pregón, a Carlos Blanco, a entrega de premios da BTT, que será pola mañán. E despois, ás 20:30, tenemos o monólogo de Carlos Blanco no auditorio municipal de Vilalba, e despois á noite dous concertos, ás 22 de Ningures e ás 23 Fillas de Casandra. E o sábado vai estar completito de
Vamos,
todo.
Vamos, tanto que sí.
E o domingo, bueno, banda de gaitas, mando de cosas durante toda a mañá, e a feira, unha feira típica e tópica de Vilalba con seus chiringuitos e o seu pulpo, aparte do que é a festa do queixo.
Falabas hai un instante de como facer unha tarta de queixo, e que hoxe en día na gastronomía de aquí de Galicia temos moi presente o queixo de San Simón da Costa. Isto foi algo que tamén foi evolucionando co tempo, non, Javier?
Sí, tú seguro que recordarás, igual que a min, aqueles comezos co concurso de tapas que se fixeron durante varios anos aquí en Vilalba, Bueno, pudemos ver ano tras ano como os hosteleiros de Villalba se iban habituando a poñer nas súas cartas o San Simón, combinándolo con todo, desde pescado, carnes, ensaladas, postres, como tú ben dices. Bueno, foi unha evolución moi parecida a da Festa do Queixo, que gracias a Dios pues, nos leva aos momentos de hoxe, que como tú ben dis, pois o queixo estás usando sí. Na hostelería e na cociña de maneira importante.
Claro, hoxe o temos como moi arraigado, non? Xa como que é natural que o queixo forme parte da gastronomía aquí en Galicia, pero claro, hai 30 anos, é verdade que non pasaba isto, non? Por tanto, se están dando pasos moi importantes neste senso. Citabas o tema do concurso de tapas, por que se deixou de facer, Javier?
Concurso de tapas, ao final, houve problemas con tema de que non había, despois da pandemia, non había uns horarios moi definidos. A pandemia deixounos paros en algúns bares que non volveron a abrir. É dicir, vivose daquela unha situación así un poquinho complicada. Non nos demos posto de acordo, ao final quedou un pouquinho aí no olvido e agora está aí, pero bueno, non se sabe, ao mellor no futuro o retomamos.
Ajá, no, o sea que foi a pandemia, non? A que se cargou definitivamente ese concurso de tapas, pero non descartades volver a retomalo, non? Nun futuro. Antes de rematar tamén, Javier, me gustaría preguntarche por o tema dos aranceles de Trump, non? Como nos vai afectar esa política de Donald Trump? Vos exportades moito queixo de San Simón da Costa a Estados Unidos?
Sí, nós somos un dos países que máis exportamos. Non son cantidades enormes, evidentemente, pero, bueno, mío significa un 5 ou 6% do que fabricamos o ano. Non sei, estou lendo pola mañá así de pasada que aplicaba un 10% así de como mínimo a todo o mundo, ¿no? O sea, é unha tarifa plana. Como nos afecta? Pois directamente un 10% no prezo. O noso importador vai no ter que vender un 10% máis caro e iso vai influir nas ventas. Supoñendo que seña un 10% porque non lín a letra pequena do tema e non che sei dicir. Pero bueno, por eso xa pasamos, porque na outra ocasión que estuvera xa na Casa Blanca este home, pois xa puñera aranceles o queixo de vaca xa un 10%, o sea que xa pasamos por iso.
Bueno, pois agardamos que o sangue non chegue ao río, non, como se suele decir, e que non se haya moi tocado este queixo de San Simón da Costa, que este fin de semana vai vivir o seu día grande en Vilalba coa 29ª festa. Non sei se preparades algo especial para a 30, que é un número importante.
Pois algo habrá que facer, é un ano señalado, sí. E algo habrá que facer. En principio estamos sentados na deste.
Sí.
E despois temos un ano por viaje para intentar
facer unha cousiña especial. Bueno, pois estaremos moi atentos. Javier Piñeiro, presidente da Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa, grazas por estar con nós, que saia estupendamente, que o tempo tamén acompañe, que estamos na primavera e está o tempo cambiante, pero galla acompañe e que sexa moi exitosa esta cita. Grazas por estar con nós.
Venga, gracias a vos.
Grazas. Y en un minuto alcanzamos ya las 12:50. Vamos a dejar para después el tema de esas actividades gratuitas de la Reserva de Terras do Miño, porque ahora no nos va a dar tiempo, pero sí a partir de la 1:10 vamos a intentar retomar esa comunicación con Carlos López, el diputado de Medio Ambiente, para que nos las detalle aquí en un ratito. Y hablaremos de más cosas, porque en el mediodía estaremos contigo por espacio de casi una hora. Tenemos mucho que contarte ahí, así que te aguardamos a eso de la 1:05. Seguimos ahora contando lo que te interesa en el plano provincial.